Laidą veda kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausia taip pat, malonus Marijos radio klausytojai, girdama laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Toliau kalbame apie santuoką. Iš eilės 1059 kanonas. Katalikų santuoka. Net jei katalikiška yra tik viena šalis, tvarkoma ne tik pagal dieviškąją, bet ir pagal kanonų teisę. Išlaikant civilinės valdžios kompetenciją dėl grynai civilinių tos pačios santuokos padarinių. Taigi, bažnytiniai teisiai pavaldi ir santuoka, kurioje ne tik abi, bet viena iš šalių yra katalikiška, arba sužadėtinis, arba sužadėtinė. Jei kliūties šaltinis yra dieviška teisė, dieviška kliūtis, bažnyčia nepajėgi šios kliūties dispensuoti. Pavyzdžiui, ta pati impotencija. Jeigu viena iš šalių yra su ta negale, bažnyčia tokios santuokos nedispensuoja. Ši santuoka yra ardoma arba paskelbiama negaliojančia. Bažnyčia apibrėžia ir deklaruoja sąlygas, kurias išpildžius santuoka yra galiojanti. Bažnyčia taip pat apibrėžia ir deklaruoja santuokos sudarymui reikalingas priežastis, formas, paskelbimo negaliojančia būdus, dispensavimą, tarkim, nuo nepavartotos santuokos ir taip toliau. Bažnyčia apibrėžia ir deklaruoja. Katalikų santuoka pavaldi civiliniai teisei tik dėl grynai civilinių pasiekmių – registracijos, pripažinimo, pasiekmių, turto, nuosavybės, pavardės, alimentų ir visų kitų dalykų. Civiliniai teisiai nepriklauso kelti kanoninės kliūtis, įvesti į bažnytinę santuoką skyrybų galimybės ir panašiai. Kitas reikalas, kai abu asmenys yra nekrikštyti arba nepriklauso katalikų bažnyčiai. Tai tada nepasiekia bažnytiška teisė šios santuokos, kol bent viena šalis nėra pakrikštyta. 1917 m. kanonų kodekse tą normino 1016 kanonas. Taip pat reikia pažymėti, kad laicistinė valstybė privalo pripažinti religijos laisvę. Jeigu yra religinės santuokos, valstybė privalo pripažinti religinės santuokas irgi, ne vien katalikiškas. Musulmoniškas, pravoslaviškas, Mozės išpažinėjų ir kitas religinės santuokas. Kad ir laicistinė valstybė, bet ji, žvelgiant iš sąžinės laisvės, iš žmogaus teisių, privalo tą respektuoti. 1059 kanonų atitikmuo rytų kanonuose yra 780 ir 781. 1059 fiksuojame. Katalikų santuoka, net jei katalikiška yra tik viena šalis, tvarkoma ne tik pagal dieviškąją, bet ir pagal kanonų teisę. Išlaikant civilinės valdžios kompetenciją dėl grynai civilinių tos pačios santuokos padarinių. Dabar 1060. Santuoka turi teisės palankumą. Todėl, esant abejoniai, santuoka turi būti laikoma galiojančia, kol nebus įrodyta priešingai. Čia kartais pasigirsta klausimų ar skambučių apie tai, kad oi, mano santuoka tikrai yra negaliojanti ir čia viskas aišku. Todėl 1060 kanonas mums pateikia aiškumą. Santuoka turi teisės palankumą. Todėl abejonės atveju santuoka turi būti laikoma galiojančia tol, kol nebus įrodyta priešingai. Nuo santuokos sudarimo momento santuoka galioja, tai yra teisės palankumas. Tačiau patys sutuoktiniai šio negaliojimo paskelbti nepajėgūs. Santuokos negaliojimą paskelbia tik tai tribunolas arba, žinoma, vieno iš sutuoktinių patvirtinta mirtis. Sutuoktinis, kuris disponuoja įrodymais dėl santuokos negaliojimo, kreipiasi į kompetentingą bažnytinį teismą, pateikdamas dokumentus įrodymus, jeigu jis suinteresuotas, kad santuoka būtų pripažinta negaliojančia. Nes kol nepradėtas teisminis tyrimas ir nepriimtas galiojantis sprendimas įsiteisėjas, tol santuoka, naudodamasis teisės palankumu, yra galiojanti. Kai bus teismo paskelbta, kad ši santuoka negaliojanti, nuo to momento ir galima bus turėti visus šio negaliojimo, visus padarinius arba pasiekmes. Tik įsigalioja sprendimas panaikina abejonės. Kol to nėra, santuoka yra abi šalis įpareigojanti. Čia gali būti ir 1050 kanonas ateina mums į pagalbą. 1150 kanonas mums iliustruoja šį tojaus. Abejonės atveju tikėjimo privilegija turi teisės palankumą. Čia 1050 daugiau liečia tokius dalykus, kai tarkim nekrikštyti asmenys, pavyzdžiui, musulmonai. Vyras turi keletą žmonų ir po to apsikrikštyje ir nori sudaryti bažnytinę santuoką. Tokiu atveju musulmonui, kuris tapo krikščioniu, reikia apsispręsti, kuri iš tų dviejų ar trijų ar keturių ar daugiau žmonų bus jo tikroji žmona. Tai va, abejonės atveju tikėjimo privilegija turi teisės palankumą. Ir tada sudaroma jo santuoka turi būti su viena moterimi. Kitos turi būti užganėdintos ir atleidžiamos. Aišku, su restitucijomis ir su kitais dalykais. 1917 metų kanonos teisės kodekse tai reglamentavo 1014 ir 1127 kanonas. Rytų kanonuose atitikmuo 1060 yra 779 kanonas. Mus pasiekė SMS žinutė, prašom.
Garbė Jėzui Kristui. Noriu paklausti, pusę metų gyvenu parapijoje, kur yra mano sodyba ir giminės kapinės, o kitą pusę metų gyvenu miesto parapijoje. Kunigo lankymo kalėdiniu metu priimu kunigą mieste, nors prisidedu auka ir kaimo parapijai. Man mirus kreiptis į kurią parapiją, nes esu lyg abiejose.
Na, aišku, kai jūs mirsite, tai jau turbūt nebus progos kreiptis. Galite į bet kurią. Galite kreiptis į bet kurią parapiją, nes žmogus turi, taip sakant, domicilium, tai yra gyvenama buveinė, ir kvazi domicilium, tarsi buveinė. vasarą vienur, žiemą kitur, tokių visokių migrantų yra ir pusę metų gyvenu čia, pusę metų gyvenu čia. Paskaitykim, ką mums sako 1144, nes taip. 1177 yra trys paragrafai, paklausome. Paprastai bet kurio mirusio tikinčiojo laidotuvės turi būti celebruojamos savo parapinėje bažnyčioje. Antras. Tačiau kiekvienam tikinčiajam arba tiems, kuriems priklauso pasirūpinti mirusio tikinčiojo laidotuvėmis, leidžiama laidotuvėms pasirinkti kitą bažnyčią. Sutikus tam, kuris ją valdo ir pranešus savam mirusiojo klebonui. Trečias, jei mirtis ištiko ne savoje parapijoje ir palaikai į ją nebuvo pergabenti ir laidotuvėms teisėtai nebuvo pasirinkta kita bažnyčia, laidotuvės turi būti celebruojamos bažnyčioje parapijoje, kurioje ištiko mirtis, nebent pagal partikuliarnė teisė būtų nurodyta kita bažnyčia. Čia galima taip jau plačiai traktuoti. Gyvenot tai gyvenot, bet numirėt tai numirėt, tarkim, autoavarijoje kitom mieste. Na tai va, artimieji kreipiasi, kur laidotojams bus patogiau. Su pareiga informuoti kleboną. Ačiū už klausimą. Gal mes dar turime?
Dar vienas
Prašom.
Klausimas. Jonas iš Klaipėdos.
Klausom jūsų.
Garbėsiu Kristui.
Amžius amen.
Kodėl Jėzus šventajame rašte vadinamas Dovido sūnumi?
Čia, aišku, bažnytinės teisės aktualus Jonai klausimas. Dovido sūnus. Todėl, kad jis yra Dovido palikuonis. Per Juozapą. Juozapas buvo iš Dovido giminės. Juozapas sudarė sužadėtuvės su Marija ir teisiškai šitos sužadėtuvės jau buvo įpareigojančios. Dabar sužadėtuvės nėra įpareigojančios, o tuo metu pagal žydų papročius sužadėtuvės buvo įpareigojančios ir tai buvo jau santokos sudarimo forma. Ir kadangi iš šio ryšio, iš šio globėjiško ryšio gimė Jėzus, tai todėl vadinamas Jėzus Dovido sūnumi. Na, pro vaikaičių ten, pro ir pro vaikaičių, bet faktiškai Dovido sūnumi. Nes Dovido palikonis buvo Juozapas. Matot, kaip Jonai čia gaunasi. Gražiai. Dėkoju. O mes toliau prie 1061 kanono. Trys paragrafai. Galiojanti pakrikštytųjų santuoka vadinama tik tai tikra, jei nėra įvykdyta. Tikra ir įvykdyta, jei sutuoktiniai tarpusavyje žmogišku būdu atliko savaime tinkamą palikuonių gimdymui aktą, kuriam santuoka pagal savo prigimtį skirta ir kuriuo sutuoktiniai tampa vienu kūnu. Antrasis, jei po santuokos sudarimo sutuoktiniai gyveno kartu, prezumuojama, kad jie santuoką įvykdė, kol nebus įrodyta priešingai. Ir trečiasis, negaliojanti santuoka vadinama menama, jei bent viena šalis ją sudarė gera valia, kol abi šalys neįsitikins, kad ji yra niekinė. Prašom, klausimas dar.
Deividas iš Šiaulių.
Klausom.
Garbė Jėzui Kristui. O diakonas skiriasi nuo subdiakono?
Subdiakonatas jau yra panaikintas. Gali dalinė teisė arba vyskupų konferencija pavadinti subdiakonu akolitą. Tačiau subdiakonas nėra dvasininkas. Ankstesnėje teisėje subdiakonas jau buvo dvasininkas. Tai buvo tokie laiptai. Subdiakonas, diakonas, kunigas, vyskupas, arkivyskupas, na, kardinolas, popiežius ir dar panašiai į tą pusę ten. Prelatai, kanauninkai, apaštaliniai protonotarai ir taip toliau. Bet čia kalbame apie šventimų laipsnius. Antrasis Vatikano susirinkimas panaikino subdiakonatą kaip šventimus ir paliko tik tai diakonatą. Dabar yra trys šventimų laipsniai – diakonas, kunigas ir vyskupas. Ačiū, Deividai. Mes prie 1061-ojo. Jei buvo santuokinis ryšys po santuokos sudarimo, tada ši santuoka yra galiojanti ir tikra. Jei buvo santuokinis ryšys. Kartais būna, kad santuoka sudaroma, tačiau santuokinio ryšio nėra. Ji yra, taip vadinama, nepavartota. Nebuvo žmogiško akto skirto palikuonių pradėjimui ir gimdymui. Ir nebuvo tapimo vienu kūnu. Aišku, be prievartos. Jeigu yra prievarta, tai jau tada būna išprievartavimas. Dabar negaliojanti santuokai, kai girdėjote, jei atsirado santuokinis ryšys, esant kokiai nors kliūčiai, ardančiai kliūčiai, ardančiai santuoką kliūčiai. Pavyzdžiui, sutikimo trūkumas, kokia nors yda, kanoninės formos nesilaikimas ir panašiai. Dabar neįvykdyta arba nepavartota santuoka, jeigu jinai buvo galiojančiai sudaryta, bet jinai nepavartota. Nuo puoto stalo karininką paėmė ir išvežė į karo zoną arba tėvynę užpuolė priešas ir karininkas pakabino savo kaklaraištį su tuoktiniu, dėjosi mundurą ir išėjo į karą. Ir ryt po ryt ar už mėnesio kare žuvo. Tai santuoka buvo sudaryta, bet nepavartota. Jeigu ir nežuvo, bet persigalvojo, kažkaip negrįžo pas žmoną, tai galima tada teikti nuo tokios santokos nepavartotos dispensa, jeigu yra prašymai. Į pagalbą ateina 1142 kanonas. Neįvykdyta pakrikštytųjų arba pakrikštytosios ir nepakrikštytosios šalies santuoka dėl pateisinamos priežasties gali išardyti Romos popiežius abiejų ar vienos šalies prašymu, netgi jei antroji šalis prieštarautų. 1142. Menama tai jau yra objektyviai negaliojanti, jeigu sudaryta gera valia, bent vieno sutuoktinio ir trunka tol, kol abi šalys nesužinos apie negaliojimą. 1060, čia tik perskaitytas. Santuoka turi teisės palankumą, todėl esant abejoniai, santuoka turi būti laikoma galiojančia, kol nebus įrodyta priešingai. Rytų kanonuose 1061 atitikmens nėra. Pabaigim, fiksuojam trys paragrafai. Galiojanti pakrikštytųjų santuoka vadinama tikra ir tik tai tikra, jei nėra įvykdyta. Tikra ir įvykdyta, arba dar liaudyje tariant pavartota, jei sutuoktiniai tarpusavyje žmogišku būdu atliko savaime tinkamą palikonių gimdymui aktą, kuriam santuoka pagal savo prigimtį skirta ir kuriuo sutuoktiniai tampa vienu kūnu. Antrasis paragrafas. Jei po santuokos sudarimo sutuoktiniai gyveno kartu, prezumuojama, kad jie santuoką įvykdė, kol nebus įrodyta priešingai. Ir trečiasis. Negaliojanti santuoka vadinama menama, jei bent viena šalis ją sudarė gerą valią, kol abi šalys neįsitikina, kad ji yra niekinė. Dabar 1062 kanonas ir baigė šitą skyrelį apie santuoką. Čia tokie įžanginiai dalykai. 1062. Du paragrafai. Pirmasis. Tiek vienpusis, tiek abipusis pažadas tuoktis, kuris vadinamas sužadėtuvėmis, tvarkomas pagal vyskupų konferencijos nustatytą partikuliarnę teisę, atsižvelgiant į esamus papročius ir civilinius įstatymus, jei tokie yra. Antrasis paragrafas – pažadas tuoktis nesudaro pagrindo pateikti ieškinį santuokai sudaryti, tačiau gali sudaryti pagrindą žalai atlyginti. Taigi sužadėtuvės arba pažadas tuoktis – ne taip, kad priklaupiau vidury kambario ir užmoviau žiedelį sužadėtuvių su karatais ir jau tai yra sužadėtuvės. Ne. Sužadėtuvės yra iškilmingos, kai visi viską žino, susirenka, daug yra liudininkų ir tada kažkoks ten ir šampano ar vyno taurė ir kad tai yra jau toksai iškilmingas pažadas tuoktis. Tai ne vien burptelėjimas, ai čia mes, jeigu nori tekėk, imsiu jau aš tave. Tai čia joks ne pažadas ir joks ne sužadėtuvės. Čia kalbama apie teisės reguliuojamą pažadą, o ne apie kiekvieną variaciją, kuri beveik prieš kiekvieną santuoką ir yra. Vat pasipiršo. Taip, pasipiršo. Kalbėjom, šnekėjom, mąstėm, aptarėm. Neatsakiau iškart, sakiau, duok laiko pagalvoti, reiškia, būna, kad apstulpsta, pasimeta, išbala, parausta, pravirksta ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, čia toks pasipiršimas. O čia šnekam apie pažadą tuoktis, apie sužadėtuves. Nes pasipiršimas, tai aišku, kiekvienų vestuvių yra preambulė. Bažnytinė teisė nepateikia universalios formos, kaip turi atrodyti sužadėtuvės arba pažadas tuoktis. Šitą formą palieka vietos vyskupų konferencijai spręsti arba priimti sprendimą, atsižvelgiant į vietos tradicijas ir civilinę teisę. Apie iškilmingas sužadėtuvės mes aiškiai žinom bažnyčioje jau nuo 1279 metų. Dabar mums į pagalbą ateina 1168 kanonas. Sakramentalijų teikėjas yra atitinkama galia turintis dvasininkas. Kai kurias sakramentalijas pagal liturginių knygų normą vietos ordinaro sprendimu gali teikti taip pat ir tinkamomis savybėmis pasižymintys pasauliečiai. Tai va, nuo 1279 atsirandinėjo tada tradicijos, kad tėvai sutuoktinius laimina, arba motina perdoda savo sutuoktinį arba sužadėtinį žiedą dukrai. jeigu tėvai mirę nėra ar nepasiekiami, gali tai daryti globėjai. Ir kaip matot, apie sakramentalių teikimą ordinaro sprendimu gali vykdyti tinkamomis savybėmis pasižymintys pasauliečiai. Tai yra 1168. Jeigu yra galiojantys papročiai, tai gali tą vykdyti net ir pasauliečiai, kuriems teisė tą pripažįsta šitą reikalą. Reiškia, sužadėtuvės yra niekas pagal teisinę kalbą. Jeigu bažnyčia arba vyskupų konferencija pripažįsta sužadėtuvės kaip tokios, ji pateikia formą, galimybės, ten jau yra atskiras mokslas ir su teisiniais įpareigojimais. Gali patvirtinti sužadėtuvės ir civilinė teisė. Kaip, taip, anaip, šitaip. Bet šitas pažadas arba sužadėtuvės nedaro santuokos prievartinės, nes santuoka reikalauja pilnos ir neatšaukiamos laisvės be prievartos. O jau sužadėtuvės yra, jeigu būtų įpareigojančios, tai jau būtų prievarta. Pasipiršai iškilmingais, pažadėjai, tai ir vesk. O praėjo mėnuo arba pusantros ir sako ne. Vis tik tai aš dar abejoju. Taigi santuoka reikalauja pilnos laisvės ir pilno sutikimo, bet ne abejonių. Ir tai yra iš bet kurio šalies pusės, tiek iš sutuoktinio, tiek iš sutuoktinės. Tačiau jeigu patyrė viena ar kita šalis žalą, tai tiek civilinė, tiek bažnytinė valdžia gali priimti skundą ir prašyti, kad ana šalis atlygintų žalą. Ten suruošta viskas vestuvėms, pripirkta bačkos alaus, paršai papjauti ir čia žiūrėk, dieną prieš sako, aš ne. O kita šalis patyrė žalą. Atlyginti žalą solidariai ar kaip kitaip, jau čia gali būti pagrindas tokiam ieškinukui. Jau 1917 metų kanonų teisės kodekse tą normino 1017 kanonas, kuris atkreipė dėmesį į prigimtinę ir paprotinę teisę. Jeigu pagal civilinę teisę yra įpareigojama laikytis iškilmingo pažado arba sužadėtuvių tuoktis, tai tada turėtų būti to ir laikomasi. Bet turi atitikti civilinių sužadėtuvių nustatytą normą. Kaip? Tada jau vyksta sužadėtuvės, o jeigu neišpildoma forma, sužadėtuvės neįvyko, trūko iškilmingumo ar panašiai. 1062 pabaigėme, rytų kanonuose tai yra 782 atitikmuo 1062. Fiksuojama, tiek vienpusis, tiek abipusis pažadas tuoktis, kuris vadinamas sužadėtuvėmis, tvarkomas pagal vyskupų konferencijos nustatytą partikuliarinę teisę. Atsižvelgiant į esamus papročius ir civilinius įstatymus, jei tokie yra. Pažadas tuoktis nesudaro pagrindo pateikti ieškinį santuokai sudaryti. Tačiau gali sudaryti pagrindą žalai atlyginti. Mūsų žiniomis Lietuvos vyskupų konferencija nėra pasisakiusi už sužadėtuves. Tai dabar apie santuoką bendrai pabaigėme, sekančios mintys bus apie pastoraciją ir pasirengimą santuokos celebravimui. Bažnytinė teisė dabar yra labai daug pasisakanti už santuokinį pasiruošimą, kad jis visų pirma turėtų būti be galo rūpestingas. Turi ištirti teikėjas, tas, kuris laimina santuoką, turi ištirti, ar abudu sutuoktiniai geba sudaryti santuoką. Ir ne tik santuokos sudarymo gebėjimą, bet ir pajėgumą gyventi šeimoje. Ar pajėgus? Kaip seniau sakydavo, plikas nuoga veda. Na, kol kas studentai esame, darbų nėra, tai iš ko jūs išlaikysite šeimą? Pavyzdžiui, kitose šalyse, kol tu neturi atitinkamo turtelio ar nekilnojamo ar kilnojamo, tu turi įrodyti, kad tu pajėgsi išlaikyti žmoną ir vaikus. Kad jie gimę neelgetaus ir nebus atiduoti vaiknamį, internatą ar kitas valdiškas įstaigas, kad asmuo sugeba. Čia liečia ne vien tik tai vyrą, bet ir moterį. Jeigu tokie dievo balionėliai, reiškia, kur myli vienas kitą, kad mes mylim, bandysim gyventi kažkaip, tai vienas kišenėje turi 100 eurų, kitas 50 eurų. Nu ir bandysim nuomot botą, čia darbų nėra, gal tėvai padės, gal draugai padės, tai tokia santuoka turėtų būti tikrai nelaiminama, nes neužtikrina abiejų gebėjimą gyventi santuokinį gyvenimą. Ne tik sudaryti santuoką, bet ir gebėjimą. Turi, aišku, bažnyčiai suteikti dvasinę pagalbą. Kas turi bažnyčioje? Tai yra parapija, parapijos vaidmuo, parapiečiai, klebonas, parapijos taryba, choristai, karitas, jaunimo grupė, šeimų grupė. Turi pasidomėti, kas sudaro parapijoje santuoką ir ar jie sugeba kažkokiu būdu išties pagalbos ranką. Gimė vaikas, gal vežimėlį padovanoti, gimė turintis neįgalumą vaikas, kokia pagalba, gal yra medikų šeimoje netoli gyvena, kurie galėtų ten dažniau pasižiūrėti, kodėl tas vaikas ar dažnai serga, ar turi kitų kažkokių dalykų, nes motina su tėvu aplinkui skėčioja rankomis, nežino, kas tam vaikui darosi. Tai vat ne vien tik ambulatorija, bet ir parapija turėtų žvilgterėti ir padėti šeimai atsistoti ant kojų. Taip pat turėtų pravesti klebonas kanoninį tyrimą, ar nėra kliūčių. Ir žiūrėti, ar ta santuoka galios. Ar nėra kokių nors įdų, kurios galėtų daryti įtaką santuokai ir po to, kad būtų iš ši paskelbta negaliojančia. Čia yra rūpestingas tyrimas. Paprastai ateina sužadėtiniai ir, reiškia, kokia nors uošmenė arba anyta atlydi. Ir dar per tą 15 minučių pirmo pokalbio neleidžia nei vienam iš sutuoktinių prasižioti ir vis aiškina, kaip jie viskas vienas kitą myli, kaip mes čia padėsim, kokia čia nuostabi pora, kaip čia yra, tu klebonė tik laiming, nusistatom datą ir viskas čia bus gerai. Aiškia, už sutuoktinius kalbą. Paprastai protingas klebonas išvelė von tokius visokius pribuvėjus, patarėjus ir konsultantus ir turėtų kalbėti ir su abiem sutuoktiniais, ir su kiekvienu sutuoktiniu atskirai, ką jis sau mano, žengdamas šitokį atsakingą gyvenime žingsnį. Todėl daug kas paliekama iš šitų dalykų ir daliniai teisėjai. Dalinė teisė gali įvesti naujas kliūtis, matydama valstybės arba krašto gyvenimą. Dalinė teisė gali daryti visą eilę įpareigojimų kunigams prieš laiminant tokią santuoką. Tai ir pasiruošimas santuokai, ir programėlės, ir pamokėlės, ir gali būti, kad ir stipri šeimų grupė parapijoje dirba, tai pirmiausia nukreipyti tenais, kur jau žmonės patyrę ir jau turi vaikus paauglius ar kiek paaugusius daugiau, kurie galėtų šitiem jauniem žmonėm duoti labai daug normalių patarimų. kad netrodytų, jog santoka tai yra vien tik tai stalas ir lova. Ir valgau ir miegu. Ir tai yra santoka. Jau maždaug žinau, ką su moterimi daryti, arba moteris sako, jau žinau, kaip čia su vyru apsieiti ir mums santoka tokia galioja. Tai visų pirma yra psichologinis ryšys tarpusavio, kai du žmonės tampa vienu kūnu. Dvasinis ryšys. Tai yra sakramentas. Tai tokia būtų įžanga apie pastoraciją ir pasirengimą santokos celebravimui. Kitoje laidoje mes pradėsime 1063 kanoną liečiantį sielų ganytojus ir pareigą rūpintis apie. Ačiū už klausimus, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.